Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaraković. U emisiji koja je pred vama čućete da li su zastupnici Srpske radikalne stranke prekršili osnovna pravila pravoslavlja na koje se tako često pozivaju bacanjem kleveta na svoje neistomišljenike. Profesor teološkog fakulteta Ljuba Stojanović.
To je drastičan primjer uzeti ime Božije uzalud i sada u ime Boga suditi drugome čoveku. Prosto, Bog se ne nameće čoveku, ali mi ga često uzurpiramo.
Iz izborne komisije Ureda visokog predstavnika i Vijeća za implementaciju mira poručili kako će na izborima u Bosni i Hercegovini govor mržnje biti kažnjavan.
Izjave i koraci kojima se potkopava država i reforme pokušavaju vratiti unazad neće biti tolerisani.
Vraćanje postupka Branimiru Glavašu na početak u nevladinim udrugama u Hrvatskoj ocjenjuju kao opstrukciju pravde.
I kao nus efekt će imati dodatno smanjenje povjerenja u pravosudne institucije i institucije pravne države.
Radikali u Crnoj Gori predložili skupljanje para za odbranu Radovana Karadžića. U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu
postoje inicijative koje treba komentarisati kao i one koje ne zaslužuju komentar.
Istraživanje Centralne banke Crne Gore pokazalo je da se u toj zemlji jede najskuplja hrana na Balkanu.
Eto, vidite kako su naši ljudi, nemaju jedna ogromna većina ljudi, jedva živi, ali vidite vi koje su cijene, znači to prolazi, jer ima dovoljno ljudi koji to kupuju.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Primitivizam i praznovjerje glavni su komentari koji se čuju nakon jučerašnjeg skandala u Skupštini Srbije, kada su tri zastupnice partije Vojislava Šešelja u direktnom televizijskom prijenosu poput narikača bacale kletve na srbijanskog predsjednika Borisa Tadića. Iako nije prvi put, ove su scene pokazale da radikale apsolutno ne zanimaju osude javnosti. Malo je vjerovatno da ih iko može zaustaviti, kaže naš Miloš Teodorović. Stoga je pravi trenutak da se preispita uloga kletve u srpskoj politici.
Objašnjenja je mnogo, a najjednostavnije je ponudio zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić.
Mislim da nekim mojim koleginicama prekipelo i da to je njihov stav. Ja nisam nikoga kleo.
Nikolić nije dao nikakav znak da bi se mogao ograditi od istupa tri koleginice iz stranke na čijem čelu menja u Hagu pritvorenog šefa, a koje nisu proklele samo svoje neistomišljenike, već i onog radikala koji bi se eventualno usudio da sa protivnicima pregovara, a u čemu su mnogi prepoznali upravo Nikolić. Običaje proklinjanja u politiku je uvela poslanica Vjerica Radeta. Od toga nije odustala ni nakon što je naišla na žestoku kritiku javnosti kada je krajem jula prvi put takve reči uputila predsjedniku Tadiću. Za skupštinskom govornicom ova pravnica iz Republike Srpske ponovo se obrušila.
Proklet bio svaki radikal, proklet mu bio i rod i porod koji se ikada sastao sa Borisom Tadićem posle njegove sramne isporuke Radovana Karadžića.
Tradicionalno, srpski radikali insistiraju na privrženosti pravoslavnoj veroispovesti, pri čemu zanemaruju da ne postoji religija u čijem je duhu upotreba kletvi. Stoga i profesor Teološkog fakulteta u Beogradu Ljuba Stojanović skandalozne prizore iz Skupštine opisuje rečima naopaka pobožnost. U izjavi koju ćete upravo čuti, on se osvrnuo i na dilemu da li bi crkva trebalo da reaguje.
Sve to nespojivo sa onom zdravom i pravom verom. Bog je tu blizu, ali ne da kazni. On ne drži mač u rukama. Bog je na krstu pobedio. To je suština hrišćanske vere. Na krstu je pobedio smrt. Bog se ne nameće čoveku, ali mi ga često uzurpiramo. Mi uzurpiramo ime Božije, upotrebljavamo uzalud ime Božije. To je drastičan primjer uzeti ime Božije uzalud i sada u ime Boga suditi drugome čoveku. Prosto crkva ima jedan pristup koji kaže apostol Pavle, savjetujem, a ne naređujem. Dakle, crkva je ta koja treba da pokreće dobronamjernost, dobru volju među svima.
Savete iz crkve nije čula druga klevetnica koju ćemo predstaviti na ovom mestu. Pravnica iz Zemuna, gde je bila i predsjednik opštine, a trenutno je zamjenica predsjednika Zakonodavnog odbora Skupštine Srbije, Gordana Poplazić.
Neka mu je proklet i rod i porod svakome onome ko se ikada sastao sa Borisom Tadićem posle isporuke Radovana Karadžića.
Problem radikalskih ispada uopšte nije izolovan primjer ekstremizma jedne grupacije. On pokazuje duboke nedostatke sistema demokratije u Srbiji, ocenio je sociolog Boško Jakšić.
Radikali su jedna uspaničena falanga i ta uspaničena falanga sad na svaki način pokušava da društvo u Srbiji i državu Srbije vodi u jedan sunovrat, jer su oni u sunovratu. I to je izraz njihove panike i tu nema lijeka. Radikali su samo vrh ledenog brijega. Takve, ne baš iste, ali slične izjave smo imali prilike da čujemo i od predstavnika drugih političkih partija, ne samo opozicionih, nego i vladajućih. Zato mislim da ne može se smatrati pozivom na linč pojedinca, nego atakom na pristojnost, na dostojanstvo svakog građanina ove zemlje.
Pitanje je da li se na to ikada obazirala potpredsjednica Srpskog parlamenta Nataša Jovanović, po struci je turistički vodič iz Kragujevca. Pored nje nikome bezbednost nije zagarantovana, što je i dokazala kada je bivšoj predsjednici Skupštine Nataši Mićić sasula vodu u lice. Nije ni bilo sumnje da se ona neće priključiti bacanju kletvi.
Boris Tadić, neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne ogreje i neka ne vidi svetog dana.
U Skupštini Srbije se nije dogodilo ništa novo u odnosu na ono što smo pod krovom njenog zdanja gledali godinama unazad, ocenio je jedan od ovdašnjih kolumnista sa najoštrijim jezikom, glavni urednik portala www.e-novine.com, Petar Luković.
Ja lično i Gojan Zanikog sveta prema radikalim da svih ovih godina ima apsolutno jednak stav. Na tome niti imamo nešto čudno, niti ovo izlazi nekog konteksta. Ove slike i prilike današnje Srbije i koju neće promeniti nijedna vrsta ove na brzinu napravljene kampanje, da budem iskren i potpuno glupo da analiziram da li je to kletva, da li je to nešto ako to je budalaština, to je idiotluk, to je đubre, ali jedno, ali ništa novo kad su radikali u pitanju. Sve što je sad neko to shvatio da je to upravo protiv njega i što je to njemu nešto malo zasmetalo, I'm sorry.
I zaista javnost navikla na nedostojanstvene prizore iz Skupštine skoro da i ne reaguje na do sada ipak retko zabeležene primere govora mržnje. Ipak nikome nije svejedno. To nam je reklo i dvoje Beograđana čije smo komentare zabeležili. Penzionerka Mira Franićević i taksista Slobodan Bibovski.
To je toliko sramota da me je stid da slušam. Ja ne znam gde pronađu te koje kunu. To mi nije jasno. Odakle su oni dospeli da budu poslanici, nije mi jasno. To je neka primitivna klasa ljudi.
Kome bi to mogo čovjek, nekom drugom čovjeku da kaže na takav način? Ipak je to nešto što, mnogo teške reči su to bile.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko je pravosuđe još jedan put palo na ispitu i to na slučaju Branimira Glavaša, koji je optužen za zločine nad civilima u Osijeku početkom rata. Odugovlačenje sudskog procesa, proceduralne smicalice, nedopustivi pritisci i prijetnje svjedocima, sve to upozoravaju nevladine udruge, faktički predstavlja opstrukciju pravde. Baš kao i jučerašnja odluka suda u Zagrebu, kojom se cijeli dokazni postupak protiv Glavaša i ostalih optuženih iz formalnih razloga vraća na početak. Priču u cjelini ima Ankica Barbir-Mladinović.
Kazneni postupak protiv Branimira Glavaša i još šestorice optuženih za ratni zločin nad srpskim civilima početkom rata u Osijeku, poznat pod medijskim nazivom Selotejp i garaža, počeo je na Zagrebačkom županijskom sudu prije godinu dana. Do sada je održano preko 50 ročišta i saslušano 49 svjedoka, no cijeli dokazni postupak vraća se na početak jer sudac Željko Horvatović zbog raznoraznih proceduralnih propusta i peripetija s odvjetnicima nije uspio u zakonom predviđena dva mjeseca održati niti jedno ročište. Posljednja, kako stručnjaci kažu, groteskna stvar dogodila se jučer zbog otkazivanja odvjetnice po službenoj dužnosti drugooptuženog Ivice Krnjaka, jer je za sudski spis od 8000 stranica dobila svega jedan dan vremena za pripremu. Suđenje je odgođeno na neodređeno vrijeme, a nevladine udruge izražavaju zabrinutost zbog mogućeg ishoda, voditeljica dokumente Vesna Teršelić.
Smatramo da vraćanje cijelog dokaznog postupka na početak, gotovo godinu dana suđenja, faktički predstavlja opstrukciju pravde i kao efekt će imati dodatno smanjenje povjerenja u pravosudne institucije i institucije pravne države. I produžavanje procesa je svakako dodatno opterećenje za svjedoke uz već prethodne nedopustive pritiske i prijetnje svjedocima na koje smo više puta upozoravali, a čemu se pravna država nije učinkovito suprotstavila.
Građanski odbor za ljudska prava, zatim dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću te Osječki centar za mirne nasilje i ljudska prava upozoravaju da će svjedoci ponovno morati prolaziti traumatska iskustva jer im se u tijeku dosadašnjeg postupka prijetilo, kao Rajku Beriću iz Beograda, koji je zbog toga i odbio doći u Hrvatsku svjedočiti. Optuženi Glavaš i njegov odvjetnik tvrde da im vraćanje dokaznog postupka na početak ne odgovara, no predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić podsjeća da su takve taktike obrane već viđene i sasvim zakonske. Formalno je, kaže, sve u redu i ne radi se ništa nedozvoljeno, ali ostaje gorak okus u ustima o nefunkcioniranju pravne države kao u slučaju ubojstva zagrebačke obitelji Zec.
Ako se može dogoditi da iz formalnih razloga ubojice 12-godišnje djevojčice budu oslobođeni, to znači da nešto duboko u sistemu ne valja. I slična stvar je ovdje. Ako se može dogoditi da se stvar razvlači u beskonačnost, da na kraju ide prema tome da sve to skupa se zaboravi i sve skupa na kraju se cijeli proces razvodni i da se ljudi koji su optuženi za teške, zbilja teška ubojstva i ratne zločine, na kraju prođu nekažnjeno, kako god bile formalna opravdanja i da to bude sve regularno, to zapravo znači da pravna država ne funkcionira.
Predstavnici nevladinih udruga su odgovornim drže i Hrvatski sabor, zbog čijeg je spornog članka o zastupničkom imunitetu optuženi Glavaš i pušten iz pritvora da se brani sa slobode.
Ovo vjerojatno jedinstveni proces u svijetu gdje prvo optuženi se brani sa slobode, a drugo do sedmo optuženi sjede za vrijeme procesa u pritvoru.
U izjavi Radiju 101 slično zaključuje i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac.
Ima čitav niz razloga vjerovati da se ovo ne vodi na jedan ozbiljan način, a ja ću samo dodati to da je suđenje Glavašu bez ikakve dvojbe najvažnije suđenje za ratne zločine u Hrvatskoj i na osnovu ovog procesa nas u svijetu vrednuju što se ti tiče naše ozbiljnosti u suočavanju sa čitavim problemom ratnih zločina. I ne smije se dopustiti da se ovakve stvari događaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Stranka srpskih radikala u Crnoj Gori, minorna značenja, pozvala je sve partije sa srpskim predznakom da iz svojih budžeta izdvoje polovinu kako bi pomogli odbranu optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića. Osim toga, prenosi Petar Komnenić, zastupnicima istih partija u parlamentu upućen je i poziv da se u iste svrhe odreknu jedne mjesečne plate. Kako se na to reaguje, slušate u minutama koje slijede.
U Narodnoj stranci kažu da još nisu dobili taj zahtjev koji je danas proslijeđen medijima. Lider Narodne stranke, Predrag Popović.
Inicijativu srpskih radikala nismo dobili, pa se u njoj i ne možemo izjasniti dok je ne dobijemo.
Funkcioner Socijalističke narodne partije Miomir Vojinović kaže da sve inicijative ne zaslužuju komentar.
Postoje inicijative koje treba komentarisati kao i one koje ne zaslužuju komentar. Svakoj namjeri prethodi djelo. Nakon takvog djela Srpske radikalne stranke u Srbiji, predstavnika Srpske liste u Crnoj Gori, Socijalistička narodna partija će tek tada vidjeti hoće li dati svoj komentar na dato pitanje.
U Srpskoj narodnoj stranci danas nisu željeli da govore na ovu temu, a lider Demokratske srpske stranke Ranko Kadić kaže da prvi put čuje za ideju da se finansijski pomogne odbrana Radovana Karadžića.
Prvi put čujem za tu inicijativu, nisam dobio nikakav zahtjev, zna se kako se šalje taj zahtjev, kada bude taj zahtjev, ozbiljno ćemo njemu pristupiti, zna se naš stav i u vezi politike Radovana Karadžića, načina hapšenja i tako dalje. Znači, kao ozbiljni ljudi, radi se o ozbiljnoj temi, kad dobijemo dokumente, o tome ćemo sa posebnom pažnjom raspravljati i vidjeti koje je najbolje moguće rješenje.
Obrazlažući ovu inicijativu, poslanik stranke srpskih radikala Bojan Strunjaš kaže da je namjera bila da se pruži ruka podrške Radovanu Karadžiću, koji se prema njegovim riječima nalazi u teškoj financijskoj situaciji.
Budući da svih ovih godina dok je sam živio istrošio i da nema sredstava onoliko koliko je potrebno za odbranu koju treba da izvede pred Haškim tribunalom, upravo je potekla ova inicijativa od stranke srpskih radikala da bi pomogla Radovanu Karadžiću da iznese u Haškom tribunalu istinu o srpskom narodu. Radovan Karadžić u Haškom tribunalu ne brani samo sebe, on brani tamo cijeli srpski rod i zbog toga svi Srbi imaju obavezu da mu pomognu financijski i na svaki drugi način ako je to moguće.
Osim što se tereti za najmonstruoznije zločine od okončanja drugog svjetskog rata, Radovan Karadžić se godinama sumnjiči za brojne financijske malverzacije. premijer Republike Srpske Milorad Dodik je Karadžića još 2005. optužio da je iz Narodne banke Republike Srpske odnio oko 36 miliona njemačkih maraka u proljeće 1997. godine i Biljana Plavšić je Karadžića u svojoj knjizi optužila za prevaru, nehumanost i neodgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dva dana prije zvaničnog početka predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija i Ured visokog predstavnika upozorili su da političke stranke i nezavisni kandidati ne smiju upotrebljavati jezik mržnje. Istu je poruku ovih dana uputilo i Vijeće za implementaciju mira, što ukazuje na strahovanja da će i ovoga puta u pridobijanju glasova padati teške riječi. Uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 5. oktobra iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovila je upozorenje političarima da se u predizbornoj kampanji suzdrže od jezika mržnje, koji bi mogao navesti i postaći na nasilje ili će snositi sankcije. Predviđene kazne su skidanje kandidata sa izborne liste, moguće i oduzimanje dobijenih mandata nakon izbora ili novčane kazne do 10.000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović kaže:
zabrana u pravilima ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanji, na koju posebno skrećemo pažnju, je korištenje jezika koji bi nekoga mogao navesti ili postaći na nasilje ili širenje mržnje.
Iako je riječ o lokalnim izborima gdje bi se trebalo govoriti o poboljšanju uslova života u lokalnoj zajednici, jasno upozorenje političarima da se neće tolerisati govor mržnje poslala i Kancelarija visokog predstavnika. Potpralo OHR-a Ljiljana Radetić.
Izjave i koraci kojima se potkopava država i reforme pokušavaju vratiti unazad neće biti tolerisani. U svom posljednjem komunikeu Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira je naglasio da očekuje da predstojeći lokalni izbori budu provedeni u skladu sa međunarodnim standardima, pravnim propisima, te da očekuje da predizborna retorika i aktivnosti ostanu prihvatljive.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata smatraju da Centralna izborna komisija treba podsjetiti na svoja pravila, ali da na lokalnim izborima nema opasnosti od upotrebe jezika i govora mržnje, na što upozorava Kancelarija visokog predstavnika. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ističe:
prije svega lokalni izbori su stvar sijalice, vodovoda, asfalta, dakle lokalnih problema u zajednici i ne daje baš mnogo prostora za nekakav jezik mržnje, osobito za potkopavanje Bosne i Hercegovine. Lokalna kampanja će se voditi u smislu da je neko lažov, da je neko kriminalac i tako dalje. Neće biti toga zakašnjavanje po odredbama CIK-a.
Istovremeno, šef izbornog štaba Stranke demokratske akcije Amir Zukić kaže da je Centralna izborna komisija i na proteklim izborima trebala biti odlučnija u sankcionisanju i kažnjavanju neodgovornih političara i njihovih izjava.
Političke partije žele na bilo koji način da dobiju glasove, neko sa realnom kampanjom koja je možda manje atraktivna, neko sa ovim parolama koji izazivaju, podižu adrenalin u ljudima. Oni na taj način varaju i sebe jer ne mogu da ispune te programe, ali varaju svoje birače.
Zvanično predizborna kampanja počinje za 2 dana 5. septembra. Političke partije u Bosni i Hercegovini međutim započele su je mjesecima prije svađama međunacionalnim, ali i međusobnim optužbama za kriminal i korupciju. Analitičari vjeruju da bi predstojeći izbori, iako lokalni, mogli biti najprljaviji nakon rata, jer će se političke partije koristiti temama koje nisu lokalne i koje opterećuju odnose u zemlji već godinama. I u javnosti i među političarima međutim otvara se i pitanje kako će Centralna izborna komisija ocijeniti da li neko koristio govor mržnje. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Brane Borenović kaže:
kako, na koji način će se to tretirati? Kad smo imali priliku da prethodnih nekoliko godina imamo javne kampanje na opštim izborima gdje su javno određene političke stranke se zalagale nešto što je protiv ustava. Recimo, imali smo kampanju, dobro se sjećam, na bilborima 100% Bosna i Hercegovina, faktički Bosna i Hercegovina bez entiteta, što je bila javna kampanja jedne političke stranke što je protiv ustavno. Pa smo s druge strane imali određene odgovore drugih političkih stranaka i sve je to na neki način stvaralo ružne tenzije. Kako mjeriti da li je neko koristio govor mržnje ili ne?
U Centralnoj izbornoj komisiji pojašnjavaju da ne postoji formula po kojoj bi se unaprijed moglo definisati da da li je neko upotrijebio govor mržnje. Ono što se sada zna je da će sankcije svakako uslijediti ukoliko bude konkretnih posljedica izazvanih govorima ili nastupima pojedinih kandidata, naglašava predsjednik komisije Suad Arnautović.
Potrebno je da postoji uzročno-posljedična radnja, znači da je neko nešto rekao i da onda nekoga, to može neko da nešto kaže, jel? A da nema za posljedicu ovu koju je zakon propisao.
Potpravo Hrvatske demokratske zajednice 1990 Veso Vegar vjeruje da kandidati ove stranke u predstojećoj predizbornoj kampanji neće koristiti jezik koji bi mogao postaći na mržnju, iako će vjerovatno u izbornoj trci biti i onih koji će preći dozvoljenu granicu.
Jer u tome vide svoju šansu, a neki su čak i uvjereni da je to njihovo pravo, da oni kažu sve, da je to sloboda govora. Mislim da sloboda ima svoje granice, a to su granice omeđene odgovornošću. Odgovornošću prema javnosti, odgovornošću prema glasačima i općenito prema demokracija.
Upozorenje Centralne izborne komisije političkim partijama i njihovim kandidatima da se ne služe nedozvoljenim u izbornoj trci možda više govore o njihovim glasačima, odnosno bosansko-hercegovačkim građanima. Ono što u demokratskom i građanski osviještenom društvu donosi izbornu propast i fijasko, pa makar to bila i ljubavna afera kandidata, u bosansko-hercegovačkom društvu je opšte prihvaćeno kroz psihologiju borbe protiv drugoga, a ne borbe za svoje ciljeve. U posljeratnom periodu nagrada za takve je kružić na izbornom listiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nakon politike o životu svagdašnjem, ovaj put na primjeru Crne Gore, analiza Centralne banke u toj zemlji usporedila je naime cijene prehrambenih proizvoda u Crnoj Gori sa onima u Hrvatskoj i Srbiji. Pokazalo se da je crnogorska hrana najskuplja, te da se kućni budžeti i standard građana sve više tope u odnosu na susjede. U analizi se navodi da bi uzroci mogli biti monopolsko ponašanje na tržištu. Pojedini su analitičari saglasni s ovom ocjenom uz opasku da je tome u mnogome doprinijelo i potpisivanje CEFTA sporazuma za koji malo crnogorsko tržište nije bilo spremno. Sa detaljima iz Podgorice, Biljana Jovićević.
Za reformski blok Saveza sindikata analiza Centralne banke nije nikakvo iznenađenje. Na povećanje cijena i pad standarda i oni su ranije ukazivali u njihovom istraživanju na koje su se svi oglušili, kaže Srđa Keković, generalni sekretar.
Dakle, ovo samo potvrđuje činjenično stanje. Nama je žao zbog toga što od septembra prošle godine, umjesto da se vodi jedan transparentan socijalni dijalog o povećanju najniže cijene rada, mi smo kao reformsko krilo strane vlade isključeni, a vlada je kao pregovarača ekskluzivno uzela drugo krilo Saveza sindikata Crne Gore.
U Centru za zaštitu potrošača, gdje, kako kažu, ne vjeruju podacima da je prosječna plata u Crnoj Gori 420 eura, također nije su iznenađeni rezultatima istraživanja. Međutim, Olga Nikšević kaže da samo sa žaljenjem može da konstatuje sljedeće.
Jedna većina ljudi jedva živi, ali vidite vi koje su cijene, znači to prolazi. To prolazi jer ima dovoljno ljudi koji to kupuju, dovoljno potrošača koji to kupuju i ponuda, znači ono što je ponuđeno, može da se proda po cijeni po kojoj se prodaje.
Kako su vijesti objavile, poređenje cijena proizvoda na zelenim pijacama u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji pokazuje da je crnogorska hrana najskuplja, te da se kućni budžeti i standard građana sve više tope u odnosu na susjede. Najnovija anketa Centralne banke kroz tri velika hipermarketa u Podgorici, Maxi u Voliju i Meksu i u Beogradu, Maxi u Merkatoru i Tušu pokazala je također da je potrošačka korpa hrane i pića od 25 proizvoda skuplja čak za 30%. U odnosu na Hrvatsku, gdje je prosječna plata 723 eura, potrošačka korpa u Crnoj Gori skuplja je za 9%. Kako pišu vijesti, monetarne vlasti su navele na zaključak da na domaćem tržištu ne funkcioniše konkurencija, već oligopolsko ponašanje u trgovini. S obzirom na to da postojanje sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA utiče da se većina proizvoda uvozi bez carina i da su transportni troškovi relativno mali, jasno je da konkurencija ne funkcioniše na najbolji način, što još više podgrijava sumnje da na domaćem tržištu postoje neki monopoli kod trgovina na veliko i ekskluzivnih uvoznika. Pojašnjenje ovoga nije smo danas mogli dobiti u Centralnoj banci, gdje nam je rečeno da je dogovor da se analiza samo objavi, ali ne i da se komentariše. Sa druge strane, za komentar smo zamolili direktora jednog od najvećih trgovinskih lanaca u Crnoj Gori, Volija, Dragana Bokana, koji tvrdi da zaključci nisu tačni i da monopola nema.
Adresa za poskupljenje voća i povrća u Crnoj Gori nije Voli.
A kad kažemo da plaćamo najskuplju prehrambenu robu na Balkanu, moram da konstatujem i da ponovim da imamo i najmanje marže na Balkanu, na zapadnom Balkanu. Evo da konkretno tako odgovorim, ja sam i pozivao Centralnu banku da može da napravimo i jednu, da posjeti našu firmu i da analiziramo naše marže, tako da smatram da monopol u Crnoj Gori niti je bio, niti postoji.
Ekonomski analitičar Predrag Drecun pak kaže da ne iznenađuju podaci Centralne banke i da je monopolsko i oligopolsko ponašanje bilo za očekivati u malom tržišnom sistemu kakav je Crna Gora, koja po njegovom sudu nije mogla da izdrži ponuđeni koncept potpune otvorenosti tržišta.
Toga što je Crna Gora mali sistem, država upravo mora da bude izuzetno oprezna i potpisujući sporazum CEFTA, vjerovatno je Crna država, Crna Gora imala dobre namjere, međutim, kao sve države što nisu bile spremne za takvu utakmicu, zato što se radi uglavnom o ekonomijama slabije ekonomske snage, onda je sasvim logično da su u toj igri mnogi počeli da varaju, a kad svi varaju, onda najveću štetu trpe oni koji su najslabiji u ovom slučaju, to je Crna Gora.
Šta bi po vama trebalo činiti, koje bi mjere trebalo država da preduzme?
Prvu konkretnu mjeru je donijeti strategiju u kojoj će se reći da ekonomija Crne Gore, odnosno ekonomski sistem, mora da se zatvara. To znači da treba da imamo više svojih proizvoda, a ne nikako da zatvorimo granice i da ubijemo konkurenciju. Ali u svakom slučaju država mora da pospješi poljoprivrednu proizvodnju. Crna Gora mora da radi na zatvaranju energetskog bilansa i na zatvaranju poljoprivrednog, odnosno bilansa hrane. Kad zatvori ta dva bilansa, onda možemo pričati o nekoj integraciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete koliko je realno da Srbija postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji 2009. godine. Komentator politike Boško Jakšić.
Onog trenutka kada Brisel bude dao zeleno svetlo, mislim da će se Beograd tek tada suočiti i shvatiti koliko postoje mnogo drugih vrlo ozbiljnih obaveza da se ispuni.
Srbijanski ministar predložio da se problem niskog nataliteta u zemlji riješi uvozom žena s Dalekog istoka. Javnost je planula, a on sam ovako reaguje.
Prvo mi je to potpuno nenormalno da neko zbog lične izjave i iznošenja neke ideje u medijima nosi tolike posljedice i toliki pritisak.
Profesor ekonomije Vjekoslav Domljan o tome zašto Bosna i Hercegovina nema niti jedan stabilan razvojni program.
Određena fizička postrojenja, prvenstveno industrijska postrojenja uništena u ratu, a ono što nije uništeno ratom, uništilo je regulatornom politikom, prije svega privatizacijom.
Zvanična je Priština ljuta na neke svoje susjede uz obrazloženje.
Uvođenje taksi za građane Kosova pri ulasku u Makedoniju, nepriznanje pasoša od strane Bosne i Hercegovine ili nepriznanje nezavisnosti su rezultat dvostruke politike tih zemalja prema Kosovu, jer one teže da očuvaju dobre odnose sa Srbijom.
I na samom kraju nudimo vam priču o tome je li moguće obnoviti Titov brod Galeb.
Pa brod nije devastiran, brod je dosta dobrom stanju, dakle osim što on ružno izgleda, zbog većina autentičnih predmeta, namještaja i svega ostaloga je i dalje na brodu.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Delegacija Srbije na čelu s predsjednikom Borisom Tadićem danas je u Briselu čula poruku o zelenom svjetlu za primjenu privremenog sporazuma. Sa dodatkom da, ukoliko ispuni prethodne neophodne uvjete, Srbija može dobiti status kandidata 2009. godine. Koliko je realno da Srbija ispuni predviđena očekivanja, pitanje na koje odgovor traži Radovan Borović.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju već dugo je u srpskoj javnosti predmet političkog sporenja. Pitanje Kosova je odrednica koja određuje stav dela političke javnosti. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić kaže da bi ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji implicitno značila da Srbija priznaje nezavisnost Kosova.
Problem je međutim u tome što ovaj politički deo sporazuma u Evropskoj uniji se ne potpisuje sa Evropskom unijom kao zajednicom država, kao jednim entitetom, nego se on zapravo potpisuje sa svim zemljama članicama Evropske unije. Pa će tako 21 država članica Evropske unije tumačiti sadašnji status Kosova i Metohije prema članu 135 kako je napisan u nepromenjenom obliku, da je Kosovo i Metohija da su nezavisna država. Kada se NATO pristane, kada se ovakav sporazum po takvim uslovima parafira, to praktično znači implicitno priznanje nezavisnog Kosova od strane Srbije, bez obzira na sve reči koje se izgovaraju da nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo.
Istovremeno, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, po mišljenju šefice poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju, Nade Kolundžije, od izuzetnog je političkog i ekonomskog značaja za Srbiju, i današnji dan i dan kada bude ratifikovan sporazum su istorijski, kaže ona.
Ja verujem da je to datum od kog za Srbiju počinje jedno novo odbrojavanje vremena. Taj sporazum, iako u sebi sadrži najvećim delom, dakle preko 80% tog sporazuma zapravo je vezan za ekonomiju i za trgovinu, on ima i ogroman politički značaj. To znači da je Srbija time pokazala spremnost da se razvija kao demokratsko društvo.
Tomislav Nikolić kaže i da su radikali za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali samo pod uslovima pod kojima u Evropsku uniju ulaze i druge države.
Koliko vlast iskreno misli o tome da Kosovo i Metohija da je sastavni deo Srbije, da treba zauvijek da bude, onda je dovoljno samo da prihvate naš amandman na zakon o ratifikaciji sporazuma u kome se interpretira tumačenje da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i mi bismo takođe glasali za taj sporazum o pridruživanju i onda bi njihova snaga u Briselu bila mnogo veća nego što je sada, kad ne mogu sa sigurnošću da kažu za polovinu poslanika ili za polovinu Srbije šta o tom sporazumu misle.
Šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ističe da će ta stranka glasati za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dodajući kako podeljena Srbija ne može ići u Evropu. Ne može pola Srbije živeti u Evropskoj uniji, a druga u Ruskoj federaciji, istakao je Jovanović, kritikujući vlast što oko pitanja evropskih integracija sa najvećim opozicionim strankama, Srpskom radikalnom strankom i Demokratskom strankom Srbije, nije postigla minimum dogovora.
Mi ćemo svaki dogovor koji smanjuje razlike u procesu evropske integracije podržati. I ponovno još jedan puta, naš odnos prema Kosovu ne sme više biti prepreka za obavljanje onih poslova koji presudno menjaju karakter ovog društva. To su samo poslovi evropskih integracija. Nas pre svega interesuje razvoj demokratije, afirmisanje institucija, vladavina ljudskih prava, mnogo više od onih ekonomskih aspekata koji se formalno nalaze u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
S obzirom na to da je nova proevropska vlada učinila preokret u saradnji sa Hagom i pružila čvrst dokaz rešenosti da Srbiju integriše u Evropsku uniju, za spoljno-političkog analitičara dnevnika Politika Boška Jakšića realno je očekivati da Srbija 2009. godine obezbedi mesto kandidata za Evropsku uniju.
Naravno, tu treba odvojiti Hag na jednu stranu, jer on je koliko težak, toliko i lakši, zato što se radi samo o jednom cilju. Sve ove druge preostale obaveze nama u ovom trenutku izgledaju lakše, ali plašim se da mogu da budu teške, zato što se kasni. Onog trenutka kada Brisel bude dao zeleno svetlo, mislim da će se Beograd tek tada suočiti i shvatiti koliko postoje mnogo drugih vrlo ozbiljnih obaveza da se ispuni pre nego što može da se krene. To može da bude tada jedan veliki impuls da bi se ostvario cilj 2009-a, ali plašim se da te mnoge stvari ne puta tako brzo da budu odrađene.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zemlje regiona primjenjuju neprincipijelnu politiku prema Kosovu, tvrde zvaničnici u Prištini. Kao argumente za tu tvrdnju navode nepriznavanje pasoša, uvođenje različitih taksi za građane Kosova. Putovanja u regionu su otežana zbog takvih ponašanja, prenosi u temi koja slijedi Ana Mari Repić.
Uvođenje taksi za građane Kosova pri ulasku u Makedoniju, nepriznanje pasoša od strane Bosne i Hercegovine ili nepriznanje nezavisnosti su rezultat dvostruke politike tih zemalja prema Kosovu, jer one teže da očuvaju dobre odnose sa Srbijom, izjavio je zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući. On smatra da je politika susednih zemalja prema Kosovu u suprotnosti sa principima Evropske unije, koji znače integraciju, a ne podelu. U tom pogledu Kući ističe da neke susedne zemlje postavljaju nepravedan balans u svojim odnosima prema Kosovu i Srbiji. Takav pristup nije pravedan i nije u skladu sa međunarodnim tokovima. S obzirom da sve zemlje u regionu teže da se integrišu u Evropsku uniju, onda i treba da se zalažu za integracione procese, a ne nastavak podela. Ja sam ubeđen da će se situacija u bliskoj budućnosti poboljšati, kazao je Kući, dodavši da Kosovo teži dobrim odnosima sa svim zemljama. Ovakvi komentari dolaze posle uvođenja dodatnih mera na granicama za građane Kosova. Naime, srpske pogranične vlasti počele su da vraćaju sve one koji u svojim pasošima imaju pečat kosovske države. Još ranije vlada Srbije je najavila da će poništiti te pečate i da će vraćati građane s prelaza. Znajući da im se može desiti da budu vraćeni, mnogi turisti koji prelaze kosovsko-srpsku granicu mole kosovske pogranične vlasti da im ne stavljaju pečat u pasoš kako bi izbjegli probleme. S druge strane, građani Kosova na ulasku u Makedoniju moraju da plate zdravstvene takse od 5 evra, koje važe za period od 5 dana. Inače, sve zemlje bivše Jugoslavije, osim Srbije i Bosne i Hercegovine, priznaju kosovske pasoše. Osim u Hrvatsku, koja je priznala nezavisnost Kosova, sa kosovskim pasošima se može putovati u Crnu Goru i Makedoniju, iako one nisu priznale nezavisnost. Poznavaoci prilika ocenjuju da posebne mere koje su donete kao odgovor na kosovsku realnost predstavljaju neproduktivne odluke kojima se narušava sloboda kretanja ljudi, roba i usluga. Politički analitičar Behljulj Bećaj izjavio je da se time nanosi šteta ne samo Kosovu, već i zemljama koje ih primenjuju. On ističe da se i pored takvih ograničenja Kosovo mora zalagati za evropske integracije.
Kosovo ende nukost si štet
i rumbula suor metegjitha.
Kosovo još uvek nije zaokruženo kao država i zato bi bilo nepoželjno da se ponaša kao Makedonija ili Bosna i Hercegovina, iako smatra da njihove politike nisu pravedne i ne idu u prilog otvorenoj saradnji i slobodi kretanja, ocenio je Bečaj. Prema rečima Kućija, vlada Kosova je razmišljala o kontra odgovoru, ali je ipak utvrdila da to ne bi bilo u skladu sa evropskim integracijama.
Kosovo da tjete motor, nuk da ta vem, tak sem pročite toret se do niz.
Kosovo će se zrelo ponašati i neće uvesti takse makedonskim građanima iz dva razloga. Kao prvo, ne želimo da ograničavamo ili usporavamo slobodu kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala, a drugo, većina građana koji dolaze iz Makedonije su Albanci i zato nema potrebe uvoditi takse, objasnio je Kući. Prema oceni Behljulja Bečaja, vlada Kosova treba da iskoristi prisustvo misije Evropske unije kako bi ona uticala na susedne zemlje da promene politiku prema Kosovu. Kosovski pasoši od sredine jula su zamenili dokumenta koja je izdavala misija Ujedinjenih nacija. Posle proglašenja nezavisnosti i usvajanja novih dokumenata, ostaje izazov da svaka zemlja pojedinačno odluči da li će priznati novu državu i samim tim i njena dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za naš radio uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini danas govori profesor ekonomije na univerzitetima u Sarajevu i Mostaru, te predsjednik glavnog odbora naše stranke Vjekoslav Domljan. U razgovoru s Majom Bjelajac profesor Domljan objašnjava da će se njegova partija fokusirati na probleme nezaposlenosti u zemlji, te poziciju porodica sa troje i više djece. U tom kontekstu on upozorava na inflaciju te nedostajuće razvojne programe.
Gospodine Domljan, često smo svjedoci da se predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini hvale niskom stopom inflacije i stabilnošću konvertibilne marke. Da li je ovo zapravo mazanje očiju javnosti?
Slažem se. Evo, kao što vidimo, na godišnjem nivou inflacija u šestom mjesecu je iznosila 9,9% i praktično ne postoji mogućnost da se ta inflacija zauzda, jer Centralna banka kao nosilac monetarne vlasti u BiH ima na raspolaganju samo jedan instrument, a to je stopa obvezne rezervi, koja naravno ne može da se podiže u nedogled. Ona je već na prilično visokom nivou, tako da nema praktično mogućnosti da se inflacija drži pod kontrolom. Zbog toga mislim da bi trebalo da Centralna banka izradi jedan antiinflacioni program, ili tačnije predlog antiinflacionog programa, sa ciljom da objasni kako da se drži inflacija pod kontrolom. Bojim se, ako ovakve mjere ne budemo poduzimali, da će stvari izmaći kontrole.
Kako tumačite činjenicu da Bosna i Hercegovina ni danas nema ni jedan kvalitetan razvojni program?
Mogu da kažem da su određena fizička postrojenja, prvenstveno industrijska postrojenja, uništena u ratu, a ono što nije uništeno ratom, uništilo je regulatornom politikom, prije svega privatizacijom. Lošim konceptom privatizacije zapravo je razorena, odnosno još bolje dokrajčena, industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini. Tako da vodeća djelatnost u BiH je trgovina. Nemoguće je naći jednu evropsku zemlju u kojoj je vodeća djelatnost, vodeća u smislu doprinosa stvaranju ukupnog dohotka društva, je trgovina. Radi se o tome da je industrija u BiH zapravo srušena, njen doprinos dohotku bi trebao biti dva puta veći nego što je sada. A ovo najbolje govori o tome kakve razvojne programe imamo i kako ih provodimo. Jer razvojnog društva, sasvim jasno, ne može se temeljiti na trgovini. Trgovina može biti jedna važna djelatnost, jedna posrednička djelatnost, ali ne može biti dominantna djelatnost. Zato je neizbježno izvršiti reindustrializaciju društva. Međutim, to je vrlo težak zadatak, posebice što se Bosna i Hercegovina sučeljava sa takozvanom zamkom srednjeg dohotka, jer su plate zaposlenih u BiH prilično visoke, najveće su ako se uzme Hrvatska nego u Zapadnog Balkana, i onda treba paziti šta će se proizvoditi imajući u vidu da postoji Kina i druge zemlje. Kad vam ovo sve kažemo da imamo u vidu, a i vama je jasno da ne postoje programi, razvojni program BiH koji bi sve ove elemente o kojima sam govorio uzeli u obzir i shodno tome napravili dobar razvojni program. Dakle, toga ukratko kazano nema u BiH.
Vi ste iznosili podatak da izgubljeni dohodak Bosne i Hercegovine iznosi 3 milijarde eura godišnje. Kakve su šanse za ekonomski oporavak države s obzirom na njenu političku i nacionalnu polarizaciju?
Mi imamo, recimo, s jedne strane, odnosno do juče smo imali prilično stabilne cijene i iz čega bi se moglo zaključiti da je cilj ekonomske politike stabilnost cijena. Međutim, imajući u vidu probleme u našem društvu, posebno visoku nezaposlenost tako dalje, mi kažemo ako je njima cilj bila inflacija nulta stopa, onda bi nama cilj trebao da bude zaposlenost 100%. I ako slijedimo prvi cilj, dakle stabilnost cijena, onda gubimo iz vida koliko to košta u terminima izgubljenih radnih mjesta i tako dalje, tako dalje. Koji su, dakle, ekonomski i socijalni troškovi? Mi takvih analiza u našem društvu nemamo, između ostalog što nemamo pouzdanu statističku osnovu. Bosna i Hercegovina bi trebala da ima razvojni program koji će sadržavati tri ključne brojke, a to su da stopa proizvodnje iznosi 10 do 12%, da se izvoz utrostruči i da se javni rashodi smanje na nivo od, za jednu trećinu, na nivo od 32% otprilike. Mi takvih programa nemamo. I tu će razmišljamo o tome. A kažemo da želimo ići u Europu, pa samo da uporedimo ovo sa nekim europskim standardima. Stopa zaposlenosti u BiH je 31%. Zemlja koja ima najnižu stopu zaposlenosti u EU je Poljska sa 34%. Dakle, koliko trebamo resursa da bismo dostigli Poljsku i imali stopu zaposlenosti od 34%. Kad kažem resurse, prvenstveno mislim na financijske, jer temelj razvoja su investicije, a za investicije treba imati štednju. A naša štednja, nacionalna štednja, je na prilično niskom nivou. Tako da se sav naš razvoj zapravo financira na ino štednji koju zapravo ostvarujemo kroz veliki, ogromni i rastući deficit, vanjsko-trgovinski deficit.
I gospodine Domljan, još samo da vas pitam za kraj, da li vjerujete da će građani Bosne i Hercegovine na predstojećim lokalnim izborima izabrati ekonomski oporavak zemlje, a ne nacionalne torove?
Moram da kažem da u zemlji, u Bosni i Hercegovini su na vlasti etnokarteli i da oni kontroliraju medije i pod utjecajem tih medija oni utiču na birače, oni proizvode strah. Za razliku od takve opcije koja se bazira na proizvodnji straha, stranke kao što je naša stranka proizvode nadu, dakle nešto sasvim drugo. Na građanima je da odluče šta je bolje za njih, da li i dalje živjeti u strahu ili sa vjerom u bolje sutra učiniti nešto za sebe i svoju obitelj, za svoju zemlju. Mi nastojimo promovirati ovaj program. Međutim, činjenica je da građani još uvijek lakše prihvataju one programe koji se temelje na takozvani chosen problem, na izabranim problemima za razliku od stranaka kao što je ova, koja zapravo tretira pressing problem, one probleme koji pritiskaju građane. Mi moramo dobiti pristoj mediju, moramo više ovo objašnjavati da bi građani mogli bolje se opredijeliti.
Gospodine Domljan, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kakve reakcije izazvala izjava jednog ministra u Srbiji da zbog pada nataliteta treba uvoziti žene iz Azije, te kako će nakon renoviranja izgledati brod Galeb kojim je bivši jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito proputovao svijet. Državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike vlade Srbije Željko Vasiljević ponudio je prijedlog rješenja za povećanje nataliteta u zemlji. Dovedimo žene iz Azije, kazao je visoki srbijanski dužnosnik kojemu ni nakon reakcija javnosti i ombudsmana nije jasno što je pogrešno u njegovoj izjavi. Ne treba to čuditi s obzirom na činjenicu da je Vasiljević poznati kao predsjednik pokreta veterana, odnosno jedan od vođa paravojne formacije Garda cara Lazara. Ta je skupina prošle godine najavljivala da će povesti dobrovoljce koji će u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova oružjem braniti interese Srbije. Priču ima Žužana Serenčeš.
Ne razumem zbog čega se oko jedne lične ideje podigla tolika medijska prašina, komentariše Željko Vasiljević.
Prvo mi je to potpuno nenormalno da neko zbog lične izjave iznošenja neke ideje u medijima snosi tolike posljedice i toliki pritisak.
I pored svega tvrdi da i dalje stoji iza zamisli da bi Srbija trebalo da uveze više od 100.000 žene iz daleke Azije koje bi se udale za srpske neženje. Tako bi Srbija rešila demografske probleme i taj projekat bi trebalo da sprovodi neko državno telo. I još argumentuje kako su žene iz daleke Azije budističke vere koja je jako bliska pravoslavlju i da dolaze iz sredina koje su ruralne, što bi rešilo i problem nedostatka radne snage u poljoprivredi u srpskim selima, a da je ključni razlog što te žene prema njegovoj tvrdnji imaju kult rađanja i da im nije nikakav problem da rode troje, četvoro, petoro dece.
Srbija je peta zemlja u svetu po starosti. Srbija svake godine izgubi 30.000 stanovnika, znači ima 30.000 stanovnika manje nego godinu dana ranije. I ja mislim da mi moramo podhitno da sprovedeme neke radikalne mere koje bi za kratak vremenski rok dale rezultat. Ja mislim da je to jedna od mera. Znači, ja sam u svom tekstu napisao da to ne mora da bude samo iz tih zemalja. Ono da kažem, pre dva meseca kad sam ja to objavio u novinama, meni su se javili ljudi iz Ukrajine i rekli da imaju u određenim regionima kod njih veći broj žena nego muškaraca i da su oni spremni da sa mnom sarađuju na toj ideji i da uspostavimo kontakt između Neženja i tih žena.
Vasiljevićev nadređeni ministar Rasim Ljajić već se izvinio zbog izjava državnog sekretara i rekao da neće tolerisati takvo ponašanje kojim se vređaju domaća i strana javnost, a vojvođanski ombudsman Petar Teofilović podneo je inicijativu za razrešenje Vasiljevića, ocenjujući da bi takva inicijativa predstavljala podsticanje međunarodne trgovine ljudima i dovođenje ovih žena u ropski ili položaj sličan ropskom, što se ubraja u najteža krivična dela, saradnik pokrajinskog ombudsmana Miloš Bogičević.
Postoji čitav niz konvencija koje ovakva izjava krši i koje planiranje otvaranja ovakve agencije krši. I ono što mi zapravo želimo da istaknemo jeste da svi organi državni i organi Republike Srbije i naročito funkcioneri vlade Republike Srbije imaju obavezu da u svom radu štite ljudska prava, a ne da se bave aktivnostima koje mogu potencijalno dovesti do kršenja ljudskih prava. Naša kancelarija može samo da ukaže da mi smatramo da neko ko ima takve stavove i takve planove ne bi trebalo da bude državni sekretar.
Spreman sam na posledice, ali to ne mogu da tretiram drugačije nego kao hajku zbog verbalnog delikta, odvraća Vasiljević i dalje uveren da je ponudio dobro rešenje za belu kugu u Srbiji.
Ja moram da vam kažem, znači, da ću ja ispoštovati reč gospodina Ivice Dačića. Ako se od mene bude zatražila ili čak ostavka, ne mora čak ni razrešenje, ja ću biti spreman na poziv Ivice Dačića da to učinim istog trenutka. Mada mislim da je reakcija preterana i evo, mogu slobodno da kažem da ćemo mi onda pokrenuti neka pitanja iz prošlosti, izjava nekih ministara, nekih državnih sekretara i tako dalje, koje po meni imaju mnogo veće posljedice državu Srbiju i srpski narod nego što je ta moja izjava ima. Mnogi pokušavaju da iskonstruišu svoju priču i da ovu moju ideju odvedu na jedan sasvim drugi teren na koji ja nisam želeo ni na kraj pameti, ni nije bilo da to dovede, ne znam, seks, trafficking ili neka poslovna pratnja. To zaista nema nikakve veze s tim.
Očito da državnom sekretaru nije jasno da je proizvodnja života u Srbiji ravna bedi, komentariše čitav slučaj Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Reč je o našem unutrašnjem političkom pre svega problemu, a ne nekakvom trgovinskom ili ne znam nija kakvom aranžmanu koji treba napraviti. U ostalom, nije rešenje ni u kakvom uvozu žena, nego u stvaranju jednog ambijenta u Srbiji za pristojan, normalan život i građansku egzistenciju, gde proizvodnja života, odnosno rađanje dece, neće biti teret za one koji se odluče na taj korak. Prema tome, više bi trebalo voditi računa o tome kako da se stvori jedan ugodan, povoljan ekonomski i politički ambijent za život ljudi, a ne baviti se ovako skandaloznim i bizarnim izjavama kako je izneo ovaj državni sekretar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Privremeno konzerviranje i saniranje bivšeg Titovog broda Galeb, koji je proglašen kulturnim dobrom, počelo je u ponedeljak ove sedmice u riječkom brodogradilištu Viktor Lenac. Negdašnji Titov Galeb 8 je godina vezan uz dok bio izložen svim vremenskim nepogodama i propadanju. Ministarstvo kulture Hrvatske ga je 2006. godine proglasilo kulturnim dobrom, a za skrbnika imenovalo grad Rijeku. O svemu detaljnije Goran Bežić.
Tijekom ovog tjedna Brod se čisti i zaštićuje od oborina. Na površini od oko 1100 četvornih metara postavit će se plastična folija, mrežice smjesa betona i poliuretanskih vlakana. Za sada će Riječka gradska uprava u sanaciju galeba uložiti pola milijuna kuna, kaže nam riječki gradonačelnik Veljko Obersnel.
Ovih 500.000 kuna je ulaganje u de facto, mogli bismo reći, zaštitu od daljnjeg propadanja, s obzirom da se pojavio prodor vode u sam brod i bilo je potrebno, znači, intervenirati kako ne bi došlo do daljnjih većih oštećenja unutar broda.
Ministarstvo kulture je prošle godine ustvrdilo da je brod u vrlo lošem stanju i da može potonuti, pa je upozorilo vlasnika galeba, američkog brodovlasnika Johna Paula Papanikolaua, koji je galeba kupio od Srbije i Crne Gore, da spriječi njegovo propadanje. S njim se vodi sudski spor, kaže Veljko Obersnel.
Krajnja sudbina broda je još uvijek nepoznata jer se još uvijek vodi sudski spor oko ove odluke ministarstva o zaštiti od strane vlasnika i ovisno o završetku tog upravnog spora ovisi hoće li se brod prodati na licitaciji ili neće. Dakle, mi smo kao grad u svakom slučaju zainteresirani da brod kupimo ukoliko do toga dođe i ukoliko to ne bude neka previsoka cijena i nakon toga bi se brod uredio u smislu jednog muzeja.
Grad Rijeka je spreman obnoviti galeba i zato, misli gradonačelnik Obersnel, neće trebati iznimno velika sredstva.
Pa brod nije devastiran, brod je, ja bih rekao, u dosta dobrom stanju, dakle osim što on, ja bih rekao, ružno izgleda zbog toga što vanjska oplata nije već dugi niz godina prefarbana, došlo je do tog prodora vode, ali u samoj unutrašnjosti broda nema nekih značajnijih oštećenja i ona oprema koja je u brodu postojala, ona postoji i danas. Tako da ne mislim da bi bila to neka pretjerano velika sredstva koja bi trebalo uložiti u uređenje broda i većina autentičnih predmeta, namještaja i svega ostaloga je i dalje na brodu.
Procjenjuje se da će za uređenje galeba trebati desetak milijuna dolara. On je sada procijenjen na 276.000 dolara, a kao najniža prihvatljiva ponuda utvrđen je iznos od 150.000 dolara. Ukoliko ga kao staro željezo kupi grad, brod muzej bi bio privezan u Riječkoj luci i svjedočio bi o dijelu hrvatske i jugoslavenske povijesti, kaže nam primorsko-riječki župan Zlatko Komadina.
Na tom brodu je pisana povijest Pokreta nesvrstanih, na tom brodu je puno toga zapravo povijesti i taj brod je vezan za Rijeku, jer taj brod je izvučen u Drugom svjetskom ratu upravo sa područja dolje iz akvatorija Riječke luke, tako da jednostavno je logično da on bude danas izložen u Rijeci, da bude u funkciji turističke ponude, ali i da pokažemo da znamo se ne sramiti svoje bliže povijesti.
U muzeju bi se sačuvala uspomena na taj brod na kojem je nekadašnji jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito krstario morima trećeg svijeta gradeći Pokret nesvrstanih i na kojem je primao svjetske državnike poput Winstona Churchilla, Nikite Hruščova, Mahatme Gandija, Gamal Abdela Nasera, ali i osobe svijeta show biznisa i filma poput Elizabeth Taylor, Richarda Bartona, Sofie Loren.
Na krvenom dijelu broda postoje pločice koje su pokazatelj u kojim je sve zemljama bio i bivši predsjednik Jugoslavije Tito, s kojim je sve državnicima razgovarao na tom brodu.
Kaže posljednji prijeratni kapetan galeba Dragan Miro Jurić, dok spomenici iz Titova vremena u Hrvatskoj završavaju u starom željezu, dotle će se galeb zanadati se iz starog željeza prometnuti u spomenik. Za sada je tek kapetan Jurić sa svojim prijateljima iz Tape Berekin iz Graca iz zaborava izvukao njegovu himnu Djelo Đele Jusića i Momčila Popadića.
Naš najdraži brode, plovi, plovi, galebe slobode, plovi, plovi, galebe slobode.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.